Как да останем при Христос? Глава 1. Израстване в Христос. Онази промяна на сърцето, чрез която ставаме деца на Бога, е наречена в Библията новорождение. Тя е сравнена и с поникването на доброто семе, посято от земеделица. В този смисъл и хората, току-що приели Христос, са като новородени бебета, които трябва да пораснат. 1 Петрово, 2 глава, 2 стих и посланието на апостол Павел до Ефесяните, 4 глава, 15 стих. До състоянието на зрели мъже и жени в Исус Христос. Също като доброто семе, посято в нивата, те ще трябва да порастат и да дадат плод. Исаия казва, че ще бъдат наречени дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той. Исаия, 61 глава, 3 стих. Така, от естествения живот в природата могат да се извлекат примери, които да ни помогнат да разберем по-добре тайнствените истини на духовния живот. Цялата човешка мъдрост и способности не могат да произведат живот и в най-малкият обект в природата. Само чрез живота, който дава единствено Бог, може да съществува било растение, било животно. По същия начин, единствено чрез живота, идващ от Бога, в сърцата на хората се заражда духовния живот. Ако човек не се роди отгоре, Евангелието от Йоан, 3 глава, 3 стих, не може да стане участник в живота, който Христос дойде да даде. Както е с живота, така е и с порастването. Бог е, който прави пъпката да разцъфти и цветът да даде плод. Чрез неговата сила от семето се развива първо стрък, после клас, а след това пълно зърно в класа. Евангелието от Марко, 4 глава, 28 стих. Пророк Осия казва за Израел, че ще израсте като крем. Те ще се съживят и ще израснат като лоза. Осия, 14 глава, 5 и 7 стих. Исус ни заръча да гледаме кремовете как растат. Растенията и животните порастват не поради собствената си загриженост, желание или усилие, но чрез приемането на това, което Бог е определил да служи за поддържане на живота им. Детето не може по желание или със собствени усилия да прибрави и милиметър към своя ръст. Нито пък вие можете по такъв начин да си осигурите духовно израстване. И растението, и детето се развиват само като получават от околната среда необходимото за живота им. Въздух, слънчева светлина и храна. Каквото са тези дарове на природата за животното и растението, това е и Христос за хората, които му се доверяват. Той е тяхна вечна светлина, слънце и щит. Исаия, 60 глава, 19 стих. Псалом 84, 11. Той ще бъде като роса за Израел. Ще слезе като дъжд на тревата на муравата. Осия, 14 глава, 5 стих. Псалом 72, 6 стих. Той е живата вода, хлябът от Бога, който слиза от небето и дава живот на света. Евангелието от Йоан, 6 глава, 33 стих. В лицето на този несравним дар, Неговия Син, Бог обкръжава целия свят с атмосфера на благодат, така реална, както е въздухът около земното кълбо. Всички, които изберат да дишат тази вливаща живот атмосфера, ще живеят и ще пораснат до зрелостта на мъже и жени в Исус Христос. Както цветето се обръща към слънцето, чието блестящи лъчи могат да развият и усъвършенстват красотата и симетрията му, така и ние трябва да се обръщаме към слънцето на правдата, за да може небесната светлина да ни огрее и да развие характера ни по подобие на Христос. Исус получава също, когато каза: «Пребъдвайте в мен и аз във вас, както лозовата пръчка не може да принася плод от само себе си, ако не пребъдва в лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Отделени от мене, не можете да направите нищо». Йоан, 15 глава, 4 и 5 стих. За да можете да живеете свято, вие сте точно толкова зависими от Христос, колкото е зависима клонката от стеблото, за да може да расте и да дава плод. Отделени от Него, нямате никаква сила да устоявате на изкушението или да растете в благодат и святост. Само ако пребъдвате в Него, можете да процъфтите. Като черпите живот от Него, няма да повехнете, нито ще останете безплодни. Ще бъдете като дърво, посадено край извор. Мнозина поддържат идеята, че трябва да извършат известна част от работата сами. Те се доверяват на Христос за прощаването на греховете, но след това се опитват със собствени усилия да живеят праведно. Всяко такова усилие обаче ще пропадне. Исус казва: «Без мен не можете да направите нищо». Нашето израстване в благодатта, нашата радост, нашата полезност, всичко зависи от връзката ни с Христос. Именно чрез духовно общуване с Него, ежедневно, ежечасно, чрез пребъдване в Него, ще растем в благодат. Той е не само началото, но и завършикът на нашата вяра. Христос е в началото, в края и винаги. Той трябва да бъде с нас не само в началото и в края на живота ни, но и при всяка стъпка по пътя. Давид казва: «Поставям Господа винаги пред мене, и понеже е от дясната ми страна, няма да се поколебая». Псалом 16, 8 стих. Питаш ли се, как трябва да пребъдвам в Христос? По същия начин, както си го приел в началото. Както сте приели Господа Исуса Христа, така ходете в Него. Праведният ще живее чрез вяра. Послание към Колосяните, 2 глава, 6 стих, и послание към Евреите, 10 глава, 38 стих. Ти си се предал на Бога, за да бъдеш всецяло Негов, да Му служиш и да Му бъдеш послушен, и си приел Христос като твой Спасител. Ти не можеш сам да изкупиш греховете си или да промениш сърцето си, но след като си се предал на Бога, си повярвал, че Той заради Христос е извършил това вместо теб. Чрез вяра ти си останал Христов. Чрез вяра ще растеш в Него. Чрез даване и чрез вземане ти трябва да Му дадеш всичко. Сърцето си, волята си, служенето си, да Му дадеш себе си, за да можеш да бъдеш послушен на всичките му изисквания. Трябва и да вземеш всичко. Христос, пълнотата на всяко благословение, трябва да пребъдва в сърцето ти, да бъде твоя сила, твоя правда, твой вечен помощник, за да ти дава сили да бъдеш послушен. Всяка сутрин посвещавай себе си на Бога. Направи това най-първото си и главно задължение. Нека твоята молитва бъде: вземи ме, о Господи, и нека стана напълно твой. Поставям всичките си планове в твоите нозе. Употреби ме днес в служба за тебе. Остани с мен и нека всичко, което извърша, да бъде извършено чрез теб. Това е нещо, което трябва да се прави всекидневно. Всяка сутрин посвещавай себе си на Бога за съответния ден. Предавай всичките си планове на Него, за да бъдат осъществени или отхвърлени, според както Неговото провидение ще ти посочи. Така ден след ден можеш да предаваш живота си в ръцете на Бога и по този начин Той ще бъде оформен все повече според живота на Христос. Животът в Христос е живот на спокойствие и мир. Може да няма никакъв чувствен екстаз, но трябва да има постоянно изпълнено с мир доверие. Надеждата ти не се намира в теб самия, тя е в Христос. Твоята слабост се свързва с Неговата сила, твоето невежество с Неговата мъдрост, твоята неустойчивост с Неговата устойчива сила. Така че не трябва да гледаш на себе си, нито да позволяваш умът ти да се занимава с тебе самия, а да гледаш към Христос. Нека умът ти се занимава с Неговата любов, с Неговата красота, с съвършенството на Неговия характер. Христос в своето себеотрицание, Христос в своето смирение, Христос в своята чистота и святост, това е тема за размишление на душата. Ние биваме преобразявани по Негово подобие именно, като го обичаме, като му подражаваме, като сме изцяло зависими от Него. Исус казва: «Пребъдвайте в мене». Тези думи изразяват идеята за спокойствие, устойчивост, доверие, сигурност. Отново и отново Той ни кани: «Елате при мене и аз ще ви успокоя». Евангелие от Матей, 11 глава, 28 и 29 стих. Същата мисъл изразяват и думите на псалмиста: «Облегни се на Господа и търпеливо го чакай», а Исаия ни дава уверението: «Спокойствие и увереност ще бъде вашата сила». Псалом 37, 7 стих и Исаия 30 глава, 15 стих. Това спокойствие не се състои в липса на активност, защото в поканата на Спасителя обещанието за спокойствие е свързано с призив за работа. Вземете моето иго върху си и ще намерите покой. Евангелие от Матей, 11 глава, 29 стих. Сърцето, което най-пълно си почива в Христос, ще бъде и най-сериозно и активно в работа за Него. Когато се занимава със собственото аз, умът ни се отклонява от Христос, източника на силата и живота. Затова и Сатана полага специални усилия да държи вниманието ни отклонено от Спасителя, да по този начин да попречи на връзката и обещанието на душата с Него. Светските удоволствия, грижите, трудностите, объркаността и скърбите на живота, грешките и недостатъците на другите или пък нашите собствени грешки и несъвършенства, към всички тези неща или само към някои от тях, Сатана се стреми да отклони вниманието ни. Не се оставяйте да бъдете подведени от неговите хитри уловки. Много хора, действително съвестни и желаещи да живеят за Бога, твърде често биват подвеждани от Сатана да се занимават със собствените си грешки и слабости. Като ги отделя от Христос, той се надява да спечели победата. Не трябва да правим собственото аз център на нашите мисли и да се отдаваме на безпокойство и страх за това дали ще бъдем спасени. Всички тези неща отклоняват душата от източника на нейната сила. Предай на Бога душата си, за да я пази. Той и му имай доверие. Говори и мисли за Исус. Нека твоето аз се разтвори в него. Отстрани всяко съмнение, пропади всеки страх. Кажи, като апостол Павел, аз живея и все пак не аз, но Христос живее в мене, а животът, който сега живее в плътта, живее го с вярата в Божия Син, който ми възлюби и предаде себе си за мене. Послание към Галатяните, 2 глава, 20 стих. Почивай си в Господа. Той е в състояние да опази това, което си му поверил. Ако се оставиш в неговите ръце, той ще ти направи повече от победител чрез този, който ти е възлюбил. Когато взе на себе си човешко естество, Христос свързва човечеството с себе си чрез връзката на любов, която никога не би могла да бъде разкъсана от каквото и да била сила, с изключение на силата на нашия собствен избор. Сатана постоянно ще представя различни примамки, за да ни склони да прекъснем тази връзка, да изберем да се отделим от Христос. Ето къде е нужно да бдим, да се борим и да се молим, та нищо да не може да ни омая така, че да изберем друг господар, защото винаги сме свободни да направим това. Но нека държим очите си постоянно насочени към Христос и Той ще ни пази. Докато гледаме към Него, сме в безопасност. Нищо не може да ни откъсне от ръката Му. Чрез постоянно гледане към Христос се преобразяваме в същия образ от слава в слава от Духа Господен. Второ послание до Коринтяните, 3 глава, 18 стих. Точно по този начин първите ученици можаха да станат подобни на своя скъп Спасител. Когато чуха думите на Исус, почувстваха нуждата си от Него. Те го потърсиха, намериха и следваха. Бяха с Него в къщи, на масата, в уединената стаечка на полето. Държаха се с Него като ученици с учителя си, като ежедневно приемаха от устата Му уроци върху святата истина. Гледаха към Него като слугите към свой господар, за да научат задълженията си. Тези ученици бяха хора с страсти, подобни на нашите. Послание на Яков, 5 глава, 17 стих. Трябваше да се борят по същия начин с греха, както и ние. Нуждаеха се от същата благодат, за да живеят свят живот, както и ние. Даже и Йоан, любимия ученик, който напълно отразяваше образа на Спасителя, не притежаваше по природа тази красота на характера. Той бе не само човек, обичащ да се самоизтъква, амбициозен и честолюбив, но и буен, прибързан, злопаметен, когато биваше обиждан. Обаче, щом божественият характер на Христос се разкри пред него, той видя собственото си несъвършенство и това познание за Бога го смири. силата и търпението, могъществото и нежността, величието и смирението, които наблюдаваше в ежедневния живот на Божия син, изпълниха душата му с възхищение и любов. Ден след ден сърцето му се приближаваше към Христос, докато най-сетне загуби от погледа си своето аз и то се стопи в любовта на неговия Господ. Гневливият му амбициозен нрав се подаде на оформящата сила на Христос. Тази сила на Христовата любов изработи преобразяването на неговия характер. Това е сигурният резултат от общение с Исус. Когато той пребъдва в човека, цялото естество бива преобразено. Христовия дух, Христовата любов смекчават сърцето, покоряват душата и издигат мислите и желанията към Бога и към небето. След като Христос се възнесе в небесата, у последователите му продължи да съществува усещането за неговото присъствие. Това беше лично присъствие, изпълнено с любов и светлина. Исус, Спасителят, който беше ходил до тях, беше говорил и се беше молил заедно с тях, който бе вдъхвал надежда и утеха в сърцето им, бе взет от тях на небето, докато веста на мир бе все още на устните му. Когато облакът ангели го приемаше, звукът на неговия глас долетя до тях. Ето, аз съм с вас до края на света. Евангелие от Матей, 28 глава, 20 стих. Той се беше възнесъл на небето в човешки образ. Знаеха, че този, който продължаваше да бъде техен приятел и спасител, сега се намира пред Божия престол, че неговите чувства към тях не са се променили, че той все още се отъждествява със страдащото човечество. Той представя пред Бога заслугите на своята собствена скъпоценна кръв, показвайки на ранените си ръце и нозе като възпоминание за цената, която е платил за своите изкупени. Знаеха, че се е възнесъл на небето, за да им приготви място и че ще дойде пак, за да ги вземе при себе си. Когато се събраха заедно след възнесението, учениците говориха от желание да представят молбите си пред Отец в името на Исус. С тържествено благоговение те се покланяха в молитва, като повтаряха обещанието: каквото и да поискате от Отца в Мое име, ще ви бъде дадено. Досега нищо не сте поискали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Евангелие от Йоан, 23 глава, 24 стих. Те протягаха ръката на вярата все по-високо и по-високо, представяйки мощният аргумент. Христос е, който умря, да, който възкръсна отново, който е от дясната страна на Бога, който се застъпва за нас. Послание на Павел към Римляните, 8 глава, 34 стих. И Петдесетницата им донесе присъствието на Утешителя, когато Христос им беше казал: Той ще пребъдва във вас. Беше им казал още: за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Евангелие от Йоан, 14 глава, 17 стих и 16 глава, 7 стих. От сега нататък, чрез Духа Христос щеше да пребъдва постоянно в сърцата на своите чада. Тяхната връзка с Него беше по-близка, отколкото когато лично беше с тях. Светлината, любовта и силата на обитаващия в тях Христос така се излъчваше от лицата им, че като ги гледаха хората, се удивляваха и познаваха, че са били с Исус. Деяния на апостолите, 4 глава, 13 стих. Всичко онова, което беше за първите ученици Христос, желая и за своите чада днес, защото в онази последна молитва с малката група ученици, събрани около него, той каза: не се моля само за тези, но и за всички, които ще повярват в мене чрез тяхното слово. Евангелието от Йоан, 17 глава, 20 стих. Исус се моли и за нас и иска да бъдем едно с Него, както Той е с Отца. О, какво единство е това! Спасителят каза: човешкият син не може да върши нищо от само себе си. Отец, който обитава в мене, той върши делата. Евангелие от Йоан, 5 глава, 19 стих и 14 глава, 10 стих. Щом живее в сърцата ни, Христос ще действа в нас и да желаем и да вършим Неговата божествена воля. Послание на Павел към Филипяните, 2 глава, 13 стих. Ние ще правим това, което Той е правил. Ще проявяваме същия дух и така, като го обичаме и прибъдваме в него, ще растем във всяко отношение в него, който е главата Христос. Послание на апостол Павел до Ефесяните, 4 глава, 15 стих.